Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke sokuhlangana ama-states wonke kuzaba nobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinjengokutshaya i-White House ngo-January 6, 2020 laphana, ngibona ngathi yizinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye, kodwa nxa sokungumhlaba wonke ngibona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama-Democrats, siyabona ukubana kungani kulokhu khonona ukubana umongameli Joe Biden usekhulile. Ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvoteli?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele muntu. Kodwa ngibona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa kusiyafika ekugcineni.